Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana de mercredo la dudecvinan de novembro 2015. La papo estas en Kenio, comenza etapo de lia decunua exter Italia voyaggio, la unua al Africo. Justezo, nazia unuezzo, lucto contra u corruptado, respecto por la natur medio, dialogo inter la religioi. Ili estas la temoi, ciui pli ofte audigios dum la nuna apostola voyaggio, chiu comencigis antau iom pli ol ses horoi, chiam la papa viadilo alterigis en la internazia flughaveno de Nairobi, Kenyo. Cesia al veno la papo lancis citiun twitteran messagion, mungu abariki Kenya, che Dio benu Kenyon. Salutante dum la flugo la giornalisto in Francisco diris che li iras cun gioio al Africo por renconti la kenianoin, la ugandanoin, cae la gefratoin della Centra Africa Respublico, desirante che citiu voyaggio povu doni spiritain cae materiain fructoin. Al giornalisto chiu demandis al li, ciu li estas maltranquila pro la problemoi de securezzo, li respondis ridetante, mi zorgas pri la culoi. Posta alveno en Nairobi e la Universala Horo Dectria cae Quardec, Francisco ricevis la bonvenigon della Kenya presidanto Uhuru Kenyatta, de cardinalo John Niue, chef episcopo de Nairobi, cune cun tiu de la aliai landai episcopoi. Malgranda gruppo de fideluloi salutis lin per tradiziai cantoi cae danzoi. La papo poste iris alla palazzo della Respublica presidanto por la ufficiala accepto, cun la partopreno ancau della statai autoritatuloi cae della diplomataro. Mi venas por proclami la amon de Jesuo Christo cae lian messagion de repazigio, pardono cae pazzo, en malfazila tempo, marchita de stricigioi cae dividoi. La fideluloi de ciui religioi, cae la bona volai personoi, estas vocatai acceli la reciproca in comprenemon cae respecton. Per citiui vortoi, Papo Francisco clare diris che li volas al porti al Kenyo messagion de espero por ciui. Poste, en la parolado el dirita fronte alla presidenza, tanto la statai autoritatuloi cae la diplomataro li denunzis che la perforto, la conflicto cae la terrorismo ricevas provison e la timo, malconfido, sen esperigio, chiui fontas el malricezzo cae flustrazio. Nun la papo estas en la apostola nunzieio de Nairobi, chie li tranoctas. Post la hodiau atago, la centra i momentoi della visito estos morgau la rencontro cun la representantoi della cristanai ecclesioi cae la gravuloi de aliei religioi, la meso por ciui fideluloi en la areo della universitato, cun posta rencontro cun la pastraro cae ge religiuloi, cae la visito alla Africa cef sideio de unuigintai nazioi. Post morgau vendrede estos la momento dedicita alla geionuloi, sed antaue la papo rencontos tiuin ciui multe penas por vivi. Tio estas la malriciuloi loggiantai en Kangemi, uno e la lastai baracaroi de Nairobi. Malgrau che la lando multe progressas economie, daure nur 30% della loggiantaro aliras soziala in servoin, cae 62% disponas ie trinkebla aquo. La etapo en Kenyo finigios post tag mese de vendredo, cun la alveno en Entebbe, Ugando. Du tago in Francisco Restos en Tiulando, cae poste ocasos la lasta parto della voyaggio, cun la visito en Bangio, en Centra Africa Respublico. Cai nun aliai informoi. En la hodiaua internazia tago chiu desiras altiri cies attenton pri la perforto contra la virinoi, Papo Francisco antau ol forveturi al Africo volis malfermi la pordo in de sia resideio en Domo Sancta Marta al quelcai victimoi de tro usoi. Li acceptis dec unu virinoin cun ses infanoi. Ili estas gastoi de la domo rifugeio por inai victimoi de enheima perforto cae de la mercato de prostituado, instituzio mastrumata de religia ordeno en villaggio apud Romo. La virinoi devenas el quar landoi, Italio, Nigerio, Rumanio cae Ucrainio. Vatican Urbo, lavortoi de Papo Francisco, malfermas circa ubracas faciligas, ili helpas supren levi la rigardon el simem. Tion scribis la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin en la antau parolo della libro Lavortaro de Papo Francisco, jus publicigita en Italio. La libro entenas la eseoin de quindec verchistoi cae giornalistoi, ciui esploris cae pli profundigis ciu unu vorton cutime usatan della Papo. Nov Yorko dum la lastai dudec iaroi Usono, Cinio cae Hindio estis la landoi pli trafitai de catastrofoi estigitai de climatai shangigioi. Tion adiras rapporto de Unigintai Nazioi, jus publicigita, cun la titolo La Homa Costo de Catastrofoi estigitai de la climato. Gi pritractas la problemon de la globala varmigio, soile de la pinta cum veno de Pariso, ciu comencigios venontan dimancion pri la naturmedio. La statestroi ciui ari en la Franza ce furbo devos pritracti la temon pri la riscoi estigitai de la globala varmigio de la planedo, cae pri la efico ciun ili havas ancau sur neplen cresculoi. La rapporto entenas la datumo in pri prescau 6.500 catastrofoi ocasintai de 1999 gis 2015. El ili evidentigas che la pli granda in damagioin estigis inundoi, stormoi, ondoi de varmezzo cae la sequezzo. La natura i catastrofo illigita i cun la efficoi della climata shangigio estigis la forpason de 606.000 personoi, cae afflictis croma in quar como 1 miliardoin inter vunditoi, sen heimigitoi, au homoi cui perdis cion cae miserigis. Ancaro estis savita cae nun li estas en rusa armea baso en Latakia, Sirio, uno e la du pilotoi de la rusa Reag aviadilo, paf faligita de la turca aviado, char lau Ancaro, gi translimigis en Turchion. Finigis do la operazzo ordonita de Moscovo, cae daurinta dec du horoin por retrovi la piloton. La alia piloto estis mortigita de pafado e latero, dum li parasciutis e la aviadilo. La turca presidente Erdogan diris che in nord occidenta Sirio, chie falis la aviadilo, cae chie la russa i chas aviadiloi bombadas de tagoi, ne estas terroristoi della sin nomanta Islama Stato, cae che Turchio neniam faciligis strecioin nec crisoin. Sed la russa presidente Putin declaris che li utiligos ciuin rimedoin ie dispono por certigi securezon, plifortigante la sistemon por contra missila defendo en la russa armea baso de Khmeimim en Sirio. Putin ancau annoncis tragicain post secvoin, dum la russa ministro pri exterlandai aferoi Lavrov diris che Moscovo neniam militos contra Turchio. Tuniso, post la attenzo contra autobuso della presidenta Gvardio en la centro de Tuniso, chiama mortis almeno decvin personoi, cae plurai estis la vunditoi, la Tunisia presidente SBC annoncis televide la excepto staton en la lando ciu dauros tridec tagoin, cae la circul malpermeson en Tuniso, ec de la naua vespere gis la quina de la posta mateno. SBC parolis pri milit stato, petante la subtenon de la internazia comunumo. Banjulo, post Nigerio pasint Iulie, ancau Gambio annonsis sian decidon igi exter legia la mutiladon de la virinai sex organoi, ciu estas practico suffice vasta en tiu eta Africa lando, sam kiel en la tuta continento. Oni calcul coniectas che oni trudas gin al 76% de la virinoi, cae al 56% de la iunai virinoi agiai malpli ol decvar iaroi. Sanao, fronte alla cresco della Siria conflictado, tiu en Yemeno povas farigi forgesita milito. Dauras la bataloi inter registarai trupoi subtenatai della araba coalizio guidata de Saud Arabio, cae la hutiai sciaistai ribeluloi. 200.000 estas la civiluloi encaptitai giuste pro la inter al frontoi en la sud-occidenta parto della lando. Lau unuigintai nazioi la humanezza situazio en Yemeno pli cae pli malstabilicias. Caregae gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.